кеп тер агатлык радиоти. Эртириңиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021-жылдын 4-нчи октябрь, кептенин 1-нчи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди жалгыз тыңдамага чакырыйм. Одору соң кабарлар тыңла. Олор менен фирмен Йоксун анын урван таңшедер. Эркин нәтижелер Курдистанның Долонырҗы партиясының юқорды артқынлығы арасында кечен қызғалаңлы ерлі сайлауларда өңе сайланандығын көрсәтә. Сол вакытта сайлау қалыптылықлары арадағы айыпламаларның арасында Күнөрті Кавказ йортының ике эсасы күйүзі де өзінің еңіс қазанандығын өңе сүрер. Меркез сайлау комиссиясының 3-нчи октябрда берген маалыматына көрө, сеслердин 99 көтөрмөндөн көбүрөгүнүн саналмагы менен Долонурчу партия болгон Курдистандын ардыгы 46.6 көтөрм сес алды. Эсас оппозиция партиясы Бирлешен Милли Харекет 30.7 көтөрм сес алды. Калын сеслер калын 48 партиянын арасында пайдаланылды. 2-нчи октябрда шәһәр хакимлекләре ва йерлек кеңәшләре өчен тутыш юрт буенча кечерлән сайлауларга чуң 2 бүленнән Күнөрті Кавказ йортына Долонырҗы партия Курдистанның ардыгына референдум хөкмен карарлы. Оппозиция эгер де Курдистанның ардыгы сесләрен 43 көтөрмөндән көбүрөгүн алып билмесе, бу сайлауы ерки парламент сайлауларын талап этмек өчен уланмакчы болярды. Өңкі президент Бірлесен Милли Харекет партиясының эсасланырджи Михаил Саакашвилинің сес верішліктенің оппозицияның тиже мәк-мақсады білен босқынлықтан ызыны, юрдыны долонып келін вадына тұссы кеділмегі тартқынлықларың хас күйішленмегіні себеп болды. Бірлесен штатларда COVID-19-дан йоғылынларың ұмумы саны 700 мүн адамдан кешті. Бі вирустан Вашингтонның яды Бостонның илатына барабар адамың йоғылынның аңладияр. Вирусын 3-нчи толкунуна неасаглыйан адамдардын санынын азалып башлануна карамастан, юртта хер күн 1900 төгөрөгү адам өлөр. Орто хасап менен күнү такминан 112 миң саны тәзе неасаг хасап алынат. Би сентябрь башындагы 160 миңлык көркөзүдөн пес. Вирус менен кеселхана жерлештирилген адамдардын күнөлүк орточо саны 79 миң неасаг болуп, сентябрь башына караганда 20 миң неасаг аз. Жөн олор саглык улгумуна кыйынчылык төрөтмөк үчүн жетерлик. 330 миллион илатлы абаша дүйнөдө вирустан жоголонлордун эң көп хасап алынган юрду болду. Жер тоголугуна такминан 5 миллион адам ковиддон өлдү. Yönü hakikatta ölünlerin sani has yokor deyilip hesaplanıyor. Dekavr ayında sancım kampanyası başlayalı veri 12 ve 10'dan ulu yaşlı Amerikalıların 65 götürümü doğru sancım alı. 76 bin olay adam olsa ağzından birinci doğdan alı. Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Berdimuhamedov 1-nji oktyabrda Xitayın Milli Neft Gaz Korporasiyasına yer bölüklerini kerine vermek varada karara kol çekti. Вице-премьер Шахым Абдырахманов hükümet meclisinde veren hasavatında bir yerlerin Kıtay'ın bağıtıyarlık teritoriyasındaki şeritnamalayın çaktı. Önüm paylaşmak alalası esasını işleyen Milli Neft Gaz Korporasiyasına verilecekti aydırlı. Prezidentin buyruğuna layıklıkta Kıtay'ın Milli Neft Gaz Korporasiyasına Levap vilayetindaki bağıtıyarlık şeritnamalayın sevitinin Günvatar tarafında umum meydani 26 hektardan uğrak. Levap vilayetinin Fara etrafının çayaklarına olta meydanı 18 hektar olan yer bölüğünü önüm paylaşma kakınlak şeritnamanın hareket ediyen doğrununu, meydanı 8 hektardan uğrak yer bölüğünü olta kuruluşuk şeritnami işlerinin tamamlanan doğrunu kârına vermek verilenli. Türkmen Devlet Havar Kurulu Türkmen Prezidentinin TAS Havar Agentliğine veren interviusunu mağlumat alışmağın ve dasarı yurt havar seri işlerilen hizmettaşlığın işin östürülmeğinin misali hükmünde hasiyetlenirdi. Kurban Ulberdi Muhammed 1-nji oktyabrda TAS Havar Agentliğinin baş direktörünün 1-nji ornatarı Mikhail Kusman'a interviu verdi ve bu söhbet 2-nji oktyabrda çap edildi. Türkmen medyası Berdi Muhammed'in Kusman ile söhbettaşlığını yurdun halkarı mağlumat кеңешлигине кошулушмагы hükmünü көрсөтмөгө сыйынды. Şeýle de habarda Berdimuhammedow rus jurnalisti bilen bolan söhbetdeşlikde rus we daşary ýurt okuwçylaryny gyzyklandyrýan sowallara jogap berenini aýdylýar. Emma Gusman türkmen liderine ynjyk görünmegi mümkin soraglaryň hiç birini bermedi.